Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 21 gis 28.
Cae la ceestantoi miregis dirante, citiu estas nova instruado, donita cun autoritato, li ordonas ec alla inferae spiritoi, cae ili obeas lin.
Iam tie ci, prescau iela comenzo de Marco, ni trovas raconton pri la elpelo de demono. Ni vidas comenzan al fronton de la dia bono cae de la malbono. La malbona spirito tui comprenas la personon quiu staras anto li. Gi anca comprenas che Jesuo estas gia sen indulga malamico. La spirito detruas la vivoin de la possedatoi. Jesuo, contraste, subtenas cae favoras la plenan crescon ca la evoluadon de ciu homo. Do la spirito demandas ciu Jesuo intensas tui pereigi gin. Sed Jesuo refusas respondi alla demando, cae ec malebligas alla demono paroli, ordonante che gi tui eliru el la suferanta viro. La Signoro volas same helpi nin, cae liberegi nin de la mal helpajoi, cioi baras nian plenan maturigion, al vivo de amo, cae de conlaboro con Dio.
Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de januaro 2022. Iam estas tempo por presenti al vinian cutiman rubricon dedicitan al pritracto de la correspondagioi.
En januaro ni el sendis 13 foie, cae same 13 estos la februarai el sendoi. Ni informas che la 22 de februaro, cindro mercredo, la dua biblia legajo de la latin lingua meso de Radio Vaticana estos en Esperanto.
La leteroi ricevitai en januaro estis decoc el hoc landoi. Ceca Respublico cun hoc leteroi estas je la unua loco. Sekvas Pollando cun kvar leteroi, cae cun po unu letero Bulgario, Francio, Germanio, Italio, Nederlando cae Slovakio. La ret postai leteroi estis 13. En tute alvenis 31 correspondagioi.
Ancora en januaro alvenis iar finai bondesiroi, alla longa listo de shatatai el corai esprimoi cioi ni presentis dum nia antaua lettercesto, ni condanchemo aldonas la bondesiroin de Milan Kaan, Slovakio, Marian Waba, Hendrik Zygowski, cae Franciszka Bardecka, Polando.
Tri dimensian paperan cripon ni ricevis el signoro Stanislav Kareš, Ceca Respubliko, quiu desiras bonan cae benitan 2022 alla mondo toleremon cun laboron respectemon cae pazon. Bedaurinde, li scribas, mi ancora une successis capti via in programo in Esperanto, pro simpla chialo. Mia apparato ne estas tiom qualita por la auscultado de via stazio. Mi devus pli seriose solvi la problemon.
Signoro Kareš sciigas che causis alli grandan cae agrablan surprison vidi la panelo in Esperanto en Plazo Sancta Petro, ciam la Papo salutis urbi et orbi, cae ni auscultanto fina sian letteron jene. Gioiegas min che Radio Vaticana el sendas en Esperanto. Mi scribas por subteni la proiecton, desirante al vi pacienzon cae plenon successon en viai inform pasioi. Sincere cae amiche Stanislav Kareš. Coran dankon, caras amidiano.
Ni ricevis post suffice da tempo novan letteron de auscultanto Joop van der Hoofen, Nederlando. Li scribas. Bon volo transdoni alla mia cara papo mian dankon pro la cristnascai bondesiroi en Esperanto. Ni pregiu por li, chiu devas gvidi la ecclesion, chiu suferas anca uen citiu malluma e poco.
Ancao por tiu ecclesio, ciel institutio, daurigas signoro van der Hoofen, la grandezzo della dia amo devas brili super la sanctezzo della ecclesio, cion giri cevas recte da Dio. La ecclesio, ciel mistica corpo de Jesu, estas ancora suferante. Ien la dia lezione, ien la messaggio della Betlehema stalo por nia tempo. Ni ciui pregiu fervore porche la homoi de bona volo, sub la gvidado de nia papo, el tenu gis la lasta tago. Dankon, cara Samidiano, char vi desiris condividi con ni viain pensoin.
Signoro, iege patera tre gioies, char la unia statistico el Cechio venis en 2011 pli multe da correspondagioi ol el ciui aliai landoi. La saman gioion esprimis Jindrich Tomišek, sed char la totalo estis mal pli ol 21 compare cun 2010, li promesas pli ofte informi nin cae instigi ancau aliain, char, li scribas, via agado meritas che oni pritaxu esperanto el sendoin tre gravain cae utilain. Ancau signoro Miloslav Švaček scribas che li ne estas contenta pro la generala risulto, cae che li plu instigos ne nur ausculti, sed ancau scribi, por certigi che la elsendoi estas besonatai cae auscultatai.
Dankon pro la subteno, carai fratoi, cae dankon al Anton Kronzaga, cie subteno effectivigas ancau dum la lastai semainoi per ausculto cae raportado de prescau ciui niai elsendoi. Nur interferoi cae perturboi mal successigis lian clopodon ausculti. Dankegon, cara Anton.
Cimonate ni donis la informon pri la forpasso de pastro Phil Bosmans, fondinto de Movado sen nomo, kiu ne esperantisto, tamen subtenis la uson de Esperanto por la levil cartoi senditai de tiu Movado. Signoro Leopold Patek memorigas che ancau la Esperanto redaccio de Radio Austrio Internazia ricevis de la Movado au Ligo sen nomo la levil cartoin cae voce legis ilin en la elsendoi.
Signoro Patek ancau informis pri la elsendo de la Austria Televido pri Hildegard Burian, quiu estis fondintino de religia ordeno cae unua virino en la Austria Parlamento. Dankon, cara Leopold, char vi donis al ni eblecon pli profundigi conon pri ebla estonta beatulino.
Precise el urbo Sochi, la urbo de la vintrae olimpicae ludoi 2014, situanta sur la Caucasa bordo de Nigra Maro, ce la limo cun Abkhazio, signoro Vladimir Bespalov sendis dankon pro la calendaro de Radio Vaticana, quiu helpos lin pli facile accordi lian radio ricevilon por regule ausculti nin. Dankegon, cae amicain resalutoin ni sendas al vi.
Ni finas per Movada informo, la venonta meso en Esperanto en Bruselo ocasos dimancion la 12 de februaro ie la 18 horo en Nova Loco. Temos pri la Capello del Resurrecto, Stratu van Meerland, pastro Peter Knauer presidos la celebradon.
Nia programo estas finita, salutas vin,
pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.